milí čtenáři týdeníku Echo a naši posluchači, srdečně vás zdravím u 18. podcastu Porada týdeníku Echo. Už minulý týden jsme přešli na nový model. Samozřejmě první polovina podcastu zůstává volně přístupná, ale ta druhá je k poslechu jen na Echo Prime. Je to trochu nezvyklé, ale v rámci Echo Prime dostáváte celý digitální obsah Echa zdarma, navíc bez reklam a hlavně předplatné týdeníku Echo. Přistoupili jsme k tomu, protože chystáme další podcasty, které budou součástí Echo Prime. Řešíme technické detaily, na které si stěžujete, například na zprovoznění RSS feedů, ale to bychom měli mít dokončené do konce tohoto týdne a mohli byste být spokojeni. Kdo dnes na poradě sedí? Po pravici Lenka Zlámalová.
Dobrý den.
Daniel Kaiser.
Dobrý den.
Jiří Peňáz.
Dobrý den.
A Ondřej Šmigo.
Dobrý den.
Čemu se budeme věnovat? Hrozivý schodek státního rozpočtu, který začíná být každý měsíc rekordní a stát bude mít pravděpodobně problémy s půjčováním peněz. Máme tady první trestní stíhání bývalého amerického prezidenta, který čelí 34 skutkům související s jeho jednou sexuální aférou a ten celý proces se zdá být trošku minimálně politický a přiznává to i New York Times. V té druhé části se budeme věnovat případu olympijského vítěze Davida Svobody, který si svými vyjádřeními přivedl trošku neštěstí. A určitě nám zbyde také čas na to, aby jsme probrali první dva kandidáty na ústavní soudce, Josefa Baxu a Danielu Zemanovou, které přijal prezident Petr Pavel. Tak se do toho pustíme. Lenko, tebe trochu taky překvapil výsledek státního rozpočtu.
Nepřišel mě vůbec v pohodě. Je to trend, který musel nutně přijít. Je to výsledek té obrovské inflace, která tady je, která samozřejmě je to vždycky tak, že když má někdo nějaký problém a přijde krize, tak se ten problém jako násobí, že tam funguje multiplikační efekt a tady teda funguje. Jako to, že máme za 3 měsíce schodek 167 miliard skoro, je fakt nevídané a jsem teda zvědavá, skoro to začíná teda připomínat perpetuum mobile. A minister financí Zbyněk Stanjura tvrdí, že do konce roku budeme mít jenom těch plánovaných 295. Jak toho chce dosáhnout, to zatím teda neřekl. A neustále se odkládají ty návrhy na úspory výdajů ve státním rozpočtu, ale proto, aby jsme chápali, proč ta teda šikmá plocha, nebo tohle už je možná cesta do pekla, jak by řekl Mirek Topolánek, jo, na to už jako moc jiné věci nejsou adekvátní to popsat, proč to tak je, no, tak na co ty peníze jdou? To není tak, že by vláda začala skvěle investovat, něco zajímavého jako koupila, nějak tu zemi posouvala. To jsou čistě peníze na provoz, které se neustále zvětšují. Ty výdaje, které prudce rostou, jsou starobní důchody, sociální dávky a obsluha státního dluhu. Na tom vlastně myslím, každý vidí, že to jsou čistě jako ty opravdu projedené peníze, když to takhle řeknu, jsou dané tím, že je neustálý tlak zákonný na to, aby se narovnávaly ty důchody. Vláda to trošku omezila, možná tím zabránila tomu, aby tam příští měsíc třeba naskočilo už číslo přes 200 za 4 měsíce. To, že nám rostou z jednoho roku na druhý výdaje o 37%, tak si to jako představte, kdybyste to tak měli v domácím rozpočtu. Výdaje vám vzrostou o 37%, příjmy jenom o 13%. Jo. To je jako docela, myslím, že budete mít velký problém to nějakým způsobem platit ty věci a hlavně vám vzroste ten provoz. Prostě si nic neužijete, nic si nekoupíte, jenom dál vidět to, co říká Mojmír Hampl, že je to vlastně úplně neudržitelné ten rozpočet. Ten rozdíl mezi těmi příjmy a výdaji je 41%. Tak kdybyste vydělali skoro o polovinu méně toho, než za ten měsíc utratíte. To jsou všechno čísla, která jsme si tady vůbec nedokázali představit. A je to jak čekání Je to čekání na Fialu, bych to nazvala, jako kdy konečně tady se teda objeví ty návrhy, co s tím dělat. Zatím to vypadá, jako kdyby se nám tady ve veřejném prostoru pořád přinášela taková bomboniéra, ve kterých je 65 údajně různých jako mikrověcí. Ale ty základní věci, jako je právě to vyřešení těch starobních důchodů, to se prostě pořád neobjevuje a já, jak poslouchám ministra práce a trochu i pana premiéra, tak jsem k tomu už jako velmi skeptická.
Lenko,
a do toho, mě ještě teda překvapuje, že místo, aby jsme se bavili, co s tím, kde ty výdaje snížit, jak tady přichází gejzír dalších nápadů na zvyšování platů, konkrétně teda opravdu jsem šokovaná nápady policistů, například. Na druhé straně, lidsky pochopitelné, my všichni samozřejmě, když nám rostou výdaje, chceme zvednout příjmy. Jako je to naprosto přirozené lidské chování. A podle mého názoru by se vláda i mnohem víc měla zajímat o tom a vést s Českou národní bankou debatu o tom, co se tady bude dělat s inflací.
Lenko, signalizuje to, že by nemuseli dodržet ten plánovaný schodek, že bude vyšší při tady tom tempu, nebo...
Tak matematicky...
Počkej, nebo je tady tohle nějaký specifický měsíc a my očekáváme, že třeba červen bude příjmově pro ten stát zajímavější, nebo matematicky... To spočítáme tak, že ten schodek bude mnohem větší, než je plánovaný 300 miliard.
No, já bych si nevsadila ani korunu na to, že ten schodek bude 300 miliard. Myslím si, že ten schodek bude výrazně vyšší. Už teď je vidět, že z některých věcí se rozhodně nevybere ta daň z mimořádných nebo neočekávaných zisků, ta windfall tax. Myslím, že tam budou chybět i některé další příjmy a hlavně ty výdaje jsou fakt nekontrolované. A já bych se vůbec nedivila, kdyby tady po těchto výsledcích, kterých si samozřejmě jako všímají trhy velmi výrazně, nám začaly ty úroky z dluhopisů dále růst. To znamená, že ta částka na tu splátku dluhu se nám bude dál a dál zvyšovat. Jenom pro představu, ta suma na splátku dluhu se zvedla o 100%. My platíme dvakrát tolik, co jsme platili před rokem.
A to proč?
Protože prostě těch peněz máme půjčený hodně. Je to úplně... A do toho teda přichází další věc.
A proč ta splátka je větší teda?
Protože jsou vyšší úroky. Protože máme výrazně vyšší úroky.
Kolik to je ta obsluha dluhu ve státním, za rok ve státním rozpočtu?
Bude kolem 100 miliard už. To je strašně moc. Jo.
100 miliard?
Dane, ano. Je to 100 miliard korun. Jenom jako pro představu, abyste viděli některé peníze, které jako nejsou vidět. V České poště se jako ještě dostaneme. Teď je velký povyk, co se to děje a tak dál. Jenom třeba to, že stát některým lidem ty peníze na sociální dávky nebo na důchody neposílá na účet, ale posílá je přes tu Českou poštu, stojí 250 miliard ročně. Jenom tady tohle, což je jako úplně zbytečný výdaj, který by nemusel být. A takhle, kdyby jsme šli po těch jednotlivých výdajích, ale hlavně, jako nepřichází tady žádné ty návrhy na to, kde se skutečně ty peníze uspoří. A hlavně, a to, co mi tam opravdu chybí, jako nepřichází to řešení těch důchodů. Prostě stala se tady naopak ještě kontraproduktivní věc. My máme jako třetina všech seniorů odešla do penze předčasně. Protože
to jsme to tady řešili, že
to je absolutně neuvěřitelné a jako ty trendy, které se tam odehrávají, mně připadají, že jsou... Nemyslím, odpověď na tvoji otázku. Já tam nevidím trend, který by to měl nějakým výrazným způsobem zlepšit. Zajímalo by mě, protože vláda si chce půjčit dalších 300 miliard korun z Evropské unie na energeticky úsporné investice z takového toho plánu společného dluhopisu. A teď mě zajímalo, jestli se to samozřejmě naučtuje do státního rozpočtu přímo, tak to s tím asi něco udělá, ale je potřeba sledovat, které ty příjmy jsou zcela mimořádné a zkreslují to. Ale
hrozí nám, Lenko, snížení ratingu, protože už po druhé, myslím, Standards and Poor's dalo varování, že neudrží stávající rating.
Tak když jsme ve fázi varování, to tak je, že dostáváš to, když dostaneš důtku, tak nejdřív dostaneš tu důtku, pak dostaneš důtku ředitele a pak tě vyhodí ze školy, že jo? Takže tady to zhruba funguje tak, že, nebo dvojku schování ještě mezi tím dostaneš. No a tady to funguje tak, že ve chvíli, kdy po tom varování nepřichází zlepšení, ale naopak zhoršení, no tak ti ten rating samozřejmě velmi pravděpodobně sníží, což znovu, a to je ten bludný kruh, dál zdraží tu splátku dluhu. A pak je tam ještě jedna věc, o které se tolik nemluví, kterou i já sama jsem neměla na paměti a upozornil mě na ní teď v salonu, který mám, budeme mít v novém vydání týdeníku Echo, šéf rozpočtového výboru pan Bernard ze STANu, který správně upozorňuje na to, že když se státní dluh dostane na 50% HDP, tak se spouští takzvaná dluhová brzda. Ta dluhová brzda neznamená nic jiného, že v té chvíli musí vláda předložit vyrovnaný rozpočet. A to by v našem případě znamenalo okamžitě sejmout nějakých 300 miliard korun, spíš víc. A to se chci teda vidět, jak by se to dělo. Jenom pro představu posluchačů, teď je ten dluh 44%. Začínali jsme někde nad 30. Jako, Andrej Babiš nás teda skutečně posunul až sem a Petr Fiala už je u té moci, to už se nedá házet na Andreje Babiše. Petr Fiala je u té moci už zkrátka rok a půl. Dají se určitě najít objektivní věci, jako energie, ale i ty energie se mohly dělat jinak, nemuseli se kompenzovat. Nakonec ten mimořádný odvod, který se platí z vysokých cen elektřiny, se mohl platit od začátku, ti výrobci mohli platit. Jako já tam ten dobrý trend nevidím, který se ptáš.
Pro lidi to bude asi trošku tím ještě abstraktní, sice to bude strašit, že ale co budou pociťovat, to je asi omezení pobyček České pošty. Ta reforma České pošty asi směla nastat. To, co řeší současná vláda, je taky jako důsledek toho, že se s poštou nikdy nic neudělalo a že pošta se nepřizpůsobila novým podmínkám. Přišla o několik lukrativních oblastí, ze kterých mohla dobře ekonomicky fungovat, to je doručování balíčku a tak dále. Ale
no počkej,
to chtěl může být jako Jirko, ty jsi o tom jako mluvil, že prostě to by to jako připomíná trošku jako konec jako starého, jako že dobrého světa. A přijde ti to líto.
To ale to je super, Jirko, tak si to zaplať v té tržní ceně.
Počkej, jo, takovou drobnou poznámku. To, jak jsi mluvila o těch, že jim to nechodí na účty, jo, těm důchodcům, jo, že by to se ušetřilo něco.
250 miliard.
No a oni třeba někteří nemají účet, že jo.
A je tak těžké si ho založit?
Když jim je třeba 80, 90 a jsou na malý vesnici, tak budou, tak to znamená, počkej, úplně jako konkrétně jako znamená, že tam nemají bankomat a když budou chtít potom do konzumu, který taky mizej teda, tak budou muset prostě jet někam do bankomatu, nebo jak to udělají jako z hotovosti, jo? Když jim to bude chodit na účet. Já to chápu. Samozřejmě škrtat se dá prostě, já jsem...
Jako těch míst, kde ti nefungují dneska karty a kde nemáš bankomat, je minimum.
No to vůbec není pravda. To vůbec není pravda. Na vesnicích bankomaty nejsou, jo, prostě nejsou. A často ty staří lidi žijí na vesnici, jo. Samozřejmě, že se dají zrušit vesnice, jo, a čemu už pravděpodobně se směřuje, jo. A no ne, vážně.
Opravdu, jako jestli směřujeme ke zmizení vesnic.
No směřujeme, jednak o tom jsme se bavili prostě, že
mladí lidi tam
tím,
nechtějí
tam lidi
žít,
nebo,
ano.
Bochopili, mladí tam nechtějí žít
Jirku.
A nechtějí tam... ale jako všechno se dá nějakým způsobem zrušit. Jako konec konců myslím, že žijeme, jako ta velká metafora naší doby, rušení, jo. Na jedné straně levičáci ruší prostě tu starou kulturu, my rušíme pošty, klidně se dají, no počkejte, to se podobá trochu se to podobá konci 18. století osvícenství Josefa II., který zrušil kláštery, jo. A kláštery taky byly prostě nějakou součástí starého světa, měli představu ti lidi, že bez klášterů to nejde. Jo? A potom se zrušili, jo? A potom přišla revoluce a potom přišlo 19 a Napoleon a svět byl jiný. Jo? Čili dají se zrušit třeba i veřejné toalety. Já se dívím, proč se někde udržují veřejné toalety. Jo? To je taky zbytečnost v jistém smyslu, protože se dá prostě buď chodit doma, nebo někde jako do hospod se dá chodit místo veřejného.
To je bizarní demagogie.
Jasně. Ne, je to prostě něco takového. Otázka je prostě, co tvoří jako hodnotu civilizace. Jo? Když umírá Václav Havel, tak jeden z posledních rozhovorů, kdy se ho ptali, co stojí před námi jako velký úkol naší společnosti, a tím myslím asi evropskou, západní, tak řekl, udržet civilizaci, jo. Otázka je prostě, co je jako hodnota té civilizace. Jestli je to teda prostě to, aby jsme měli vyrovnaný státní rozpočet, nepochybně ano. Nebo aby jsme měli teda jako modernizovat náš život ve smyslu jako zrušit zbytečnosti.
Jirko, myslíš si,
jako
že Dánsko je civilizovaná společnost?
Lenko, neskákej mu do
myslíš
řeči,
si,
mám
že Dánsko
myšlenku.
Je civilizovaná
společnost? Myslím si, že tam nemají
to,
pošty.
Peníze chodí lidem na účty.
Chceš tím, počkej, proč? Chceš tím říct, že v Dánsku nemají pošty?
Ne, že v Dánsku chodí lidem peníze na účty. Jirka nechodí měl, peníze složenkama.
Zazvěď teda, aby někde na vesnicích, někde prostě, já nevím, na Pošumaví nebo kde, aby tam prostě lidi měli teda bankomaty, nebo aby si teda lidé, kteří mají problémy základního typu, měli účet.
Jirko, ty narážíš na jednu jako důležitou jako, věc.
A co s nima, jo? Co s těma lidma? No tak dají se soustředit asi do starobinců a tam se jim dá skutečně zařídit jako něco jako účet.
Víš, kolik takových lidí je?
Jirko, prosím, moment,
kolik
Lenko.
Kolik takových lidí je? Mm-hmm.
Kolik lidí si to ještě nechá posílat poštou?
No kolik je?
Tak zkus to, tak ty abys měl představu.
Ty víš všechno. Kolik je? No říká, to stojí 3/4 miliardy.
Cože?
Kolik říká, že to stojí 4 miliardy?
4 miliardy, ale všechny sociální dávky a důchody, které se takhle posílají.
Tak kolik je teda?
Kolik lidí, kolik procent lidí si to nechá? Zkus to, jenom asi máš představu.
Tak to zkusí ona, co ti bude zkoušet. Tady nejsi její žáček.
Ale my máme přece, to není tak, jako i kdyby to bylo prostě úplně mizivý množství. Úplně mizivý množství. Tak tady je nějaký pravidlo, že prostě se jim doručí důchod, ne?
No ale pravidla se jako mění třeba v čase,
jasně,
ne?
Jasně, ale prostě co uděláš s těma lidma, kteří prostě jsou mimo tenhle systém? Jo, kteří prostě nebudou mít účet.
Kolik jich teda, Lenko, je?
No. 31% lidí si nechává posílat. Což bys řekl u důchodců? U důchodců
nechává posílat, co?
Si nechává důchod ještě posílat složenkou. 31%.
To je docela vysoké číslo.
Je zajímavý, že třeba, typněte si, nesouvisí to se starobou. Souvisí to s tím, že třeba u některých sociálních dávek je to 48%.
Kolik procent lidí si nechává posílat složenkou
důchod,
no, ale poslouchej mě, zároveň jedna z významných věcí je toho.
Ale si to zaplatí, já bych to spoplatnila, já bych je motivovala
ano,
k tomu.
Jo. Představ si, existuje prostě hnutí, s kterým se možná náš konzervativní časopis nemusí úplně tak dostávat do sporu, je pokusit se udržet hotovost.
Však ano.
Jo?
Však ano.
No a jak to teda budeš dělat prostě potom, jo? Když všichni budou mít účet, no tak prostě
počkej,
potom...
Počkej, ale udržet hotovost, je to znamená, že můžeš platit v hotovosti. Tady nejde o to, že... A já říkám, Jirko, klidně to nechme, ale spoplatněme to. Proč? Analogie, banky. Lidi výrazně přestali chodit do bank. Jo. Banky, pošta chce rušit 300 poboček. Mimochodem pro tvoji bukolickou informaci. Neruší je na vesnicích, protože ze zákona musí být každý 3 kilometry pošta. Ruší se například na Praze 3, v pražských čtvrtích a tak dál. Čili tvoje, to, co popisuješ, na to vůbec nesedí. Na těch malých vesnicích zůstanou.
Dane, ty jsi chtěl k tomu něco říct.
No,
Dane, zkus to.
Já jsem se snažil z Lenky teda vydindat...
31%.
No a kolik je to v absolutních číslech?
Máš asi 2,5 milionu důchodců, tak si to viděl. 800 tisíc
rukou. No, tak Lenko, teď ti tady triumfálně řeknu, co si chystám, jo, že to je takový to šetření na blbým místě, jako jak bylo tupé šetření za financování, za ministrování Miroslava Kalouska. Jo. Tak prostě, jestli tady ušetříme 250 miliard na tomhle, tak je to kolik? 250 milionů. Dneska se nabízejí na běžícím pásu státní dotace na pořízení prostě fotovoltaiky a baterie.
Každý týden. Kočička do každého podcastu a ne fotovoltaika a Green Deal.
Protože tak jako ty každý týden tady pořádáš žolka ústě na důchodce.
Já říkám, že důchodci mají mít solidní, důstojné příjmy.
Tak 250 milionů korun.
Ne, vůbec.
250 milionů korun je, Lenko, jsou náklady pro 1000 žadatelů o fotovoltaiku. Jo. A jestli říká, že 800 tisíc důchodců, tak jako prostě, ať se tady těch 1000 žadatelů o fotovoltaiku, ať si jim nedají ty...
Jo, naprosto s tebou souhlasím.
A nemáme tady ten problém.
Ne, naprosto s tebou souhlasím. Já jenom si myslím, že máš motivovat k určitýmu chování. A jak tě motivují banky? Ty dneska, ty můžeš jít do banky, ale zaplatíš stovku, Dané. Nemůžeš
převychovávat 80-letýho důchodce, kde žiješ.
Dané, ale jako takhle.
Motivovat, no tedy rád, že se probudí.
Já myslím, že máte naprosto přesnou představu o tom, jak žijou 80-letý lidi.
Ale my dovedeme s tebou žít, což je
projev hrdinství z našeho pohledu. Ale,
ale já to říkám jenom proto, aby si
uvědomila,
ty se tady zaměříš na nějaký pidi výdaj, který třeba prostě, když ušetříme, tak bude nějak proměňovat tvář venkova. Venkov dostává v posledních letech docela rány, jo.
Jaký?
No ne, tak prostě rušení hospod, jakoby
skrze... No protože to nikdo nezaplatí. Je to jednoduchý. Jako přeci, vy chcete dotované věci. Vy tady voláte...
Ale nikdo nedotoval hospody, nikdo nedotoval hospody, prostě nebyla tam EET.
Přesně tak.
Fungovaly.
No dobře, že se zrušili, ale nezrušili se jistě jen kvůli EET.
Likviduje samozřejmě, ale celý ten problém samozřejmě kolem té pošty je tak, že je ten, že ministr vnitra Rakušan řekne, že chce nějakou reformu, chce na to 8 miliard a nevysvětlí přesně, co je toho cílem, jak by to mělo fungovat, jak se třeba jako postará o ty lidi, kteří v 80 letech si skutečně nebudou jako zakládat účet a ten počet lidí, kteří to bere složenku, je hrozně vysoký a Jirka to tady popsal, oni tam nemají tu infrastrukturu, jako je jako v městech.
Ale vy fakt to chápete úplně jinak, to není, neruší se pobočky na venkově.
Ti lidé mají samozřejmě jako mnohem větší obtíže a kvalita života, přístupnost lékařské péče, služeb, to je mnohem horší na těch vesnicích nebo v regionech, než ve velkých městech. A co se dá jako jednoznačně vyčíst ministrovi vnitra, je, že nepředstavil nějaký jako ucelený koncept tak, aby pro tu veřejnost srozumitelný. A je to, jedno s druhým, že jo? Je to podobně, jak se vyrovnáváme jako s tady s tím schodkem, s těmi opatřeními. To můžeme se zhodnout na tom, že to můžou být ty bombonky, které jako předkládají, ale prostě v podstatě nikdo se z toho...
Hele, poště
jako
jenom ještě jedna věc, pošta tady, pošta měla být nějakým způsobem prospěch. Transformovaná před 20 lety minimálně, protože ta část, která zůstává, tak musí být dotovaná. To, aby to ti lidi mohli takhle dostávat, aby to jezdilo do každé jako obce, na což je zákon, to není žádný civilizační výdobytek, tak to je normální zákon v České republice, který
ten
platí.
Ano,
přesně tak, Jirko, ale ten nikdo neruší. To, že bude někdo dodávat do každé obce, na tom se vůbec, ale vůbec nic nemění.
No mluví se o tom, že dvakrát týdně, ne?
Nikdo neřekl, že dvakrát týdně, nevím, kdo to slyšel, kdo to říkal?
No tak pravděpodobně,
kdo to říkal?
Někde jsi
to slyšel? Bylo to na Facebooku, takový návrh není, že to bude dvakrát týdně. se bavili o faktech.
Pravděpodobně představa, když se zruší polovina pošťáků nebo kolik, tak prostě tak zřejmě bude docela složitý tu poštu doručovat, že jo, každý den. Já to zároveň chápu, lidi prostě nepíšou dopisy.
Přesně tak. Té práce jako kdyby je mnohem méně, to je o čem mluvím. Jim vlastně zbývají dvě věci. Penze a úřední obsílky. Ona ta věc, která se stala s datovýma schránkama, to, že to ta vláda samozřejmě komunikuje, strašně je pravda. Ale
to je ten jeden z největších problémů. Je otázka, jestli to mají připravené. Kdyby to měli připravené, tak to dobře odprezentují.
Když si to do detailu čteš, tak vidíš, že to nějakým způsobem připravené je, akorát, že to opravdu neumí vysvětlit. Tady je spousta věcí, které jsou dávno jako komerční balíky a tak dál, pošta na tom velmi slušně vydělává. A pak jsou tyhle služby, na kterých prostě vydělávat nikdy nebude. A teď je otázka, jestli to má dělat nějaká státní firma. Jenom pro představu, v Německu nebo ve Velké Británii není pošta státní. Je normálně na burze. Ale musí...
Křetinský má podíl v britské
9% a chce víc, mimochodem.
Já si myslím, že vývoj bude, že se jako se zrušil Telegram. Jo? Mm-hmm. Já jsem dítě ještě Telegramu a ještě jsem posílal Telegramy docela rád v 90. letech a pak se zrušili jednoho dne Telegramy.
Přesně.
Jako se zrušili telefonní budky. Jo?
Ztratili smysl.
Tak se jednoho dne zruší posílání dopisů.
Už se to, myslím, kdyby se podíval, zrušilo se to
úplně. Zruší se ve smyslu, jako, že už nebude ta služba.
Jo? No už to spíš ti lidé jako nebudou využívat, protože je nahrazená něčím jiným.
Pochopitelně potom se zruší rozesílání časopisů a novin. To je docela možný, protože tím pádem budou strašně drahý, takže vlastně je to rušení, že jo, prostě ten můj obraz jako toho neustálého.
Ano, protože když se něco rušení, nevyplatí, tak to zpravidlo umře.
Neho domluvit.
Já to chápu, no tak rozumíme si, jo. Samozřejmě moje představa je, že by se je co nejméně rušit, jo, prostě, ale on to pravděpodobně nejde.
A ty to budeš platit?
Já to nebudu platit.
No tak vidíš, ty chceš, aby ti to platil někdo jiný ze svých daní.
Ale já to platím, já to de facto
platím. Já nevím, co mám dělat. Nedej se, to je ten pořad
na tyčky. Ideální je prostě abych byl, kdyby se objevil nějaký Gandhi, jo, a který by zavedl cosi takového jako, jako forma nějakého odporu třeba, že se prostě, že lidi budou se dobrovolně omezovat a nebudou posílat maily třeba a budou zase psát dopisy, jo. Ale to je jako on prostě, znáte Gandhi.
Tohle je jako čistá utopie. Proč? Vítejte v dystopii.
Ne, no. Gandhi to udělá v Indii.
Gandhi má své sny.
Gandhi řekl, nebudeme kupovat od Angličanů jejich košile. Jo, budeme si vyrábět sami svoje. No
tak
a
ale
prostě...
to přece nebylo něco jiného.
Počkej, to řekl nedávno Putin, nebudeme kupovat ty západní ale věci, to... budeme si vyrábět
a
svoje.
A všimněte si.
A pak vyrazí
to...
v Loropiáně.
A není zajímavý právě to, že to do toho Rusko šlo. A není zajímavý, že právě u spoustu lidí získává Rusko tímhle sympatie. Protože si myslí, naprosto problematicky, a já s tím nesouhlasím, že to je nějaký alternativní model civilizovaného světa.
No,
jo?
Buďme rádi, že jich tady moc nemáme v téhle
ale
zemi těchto lidí.
Neupadají kvůli tomu, že by jako někdo rušil, protože e-mail je prostě celkem přirozeně lepší komunikační prostředek.
No, jasně, stejně jako mobil je lepší než telefonní budka Jirka Rudita.
Ale já bych to ukončil. Já bych se vůbec nečekal, že by Česká pošta něco tak nudného a nespolehlivého mohlo vyvolat takové Žiž emoce. Maria. To je prostě nečekaná záležitost
pro
mě.
Tak já objíždím střední Evropu a takhle se dívám na ty staré města a tak. Jo. Nejkrásnější baráky, které se postavily, před 100 lety byly pošty.
A nádraží.
A nádraží. Obojí jsou v úpadku. Jo? Nepotřebujeme. Otázka je, co tam bude místo toho.
Musí se to zateplit. Musí se to nejdřív zateplit a jde z toho krychle. Dané nahrávka. Takže půjdeme do Ameriky. Půjdeme do Ameriky. Donald Trump dostal obvinění, převzal si obvinění. Ty o tom docela systematicky, Ondřej, píšeš, bude to asi vleklé, že jo, tam budou kolem to, lze očekávat, že on dostane příkaz, aby se k tomu nevyjadřoval, otázka, jestli to vydrží nebo nevydrží. Ty jsi napsal o tom hezký komentář, něco, co bys nám tady ještě k tomu chtěl říct, nebo nám,
no,
nebo
vleklé, spíš ono, nejspíš to bude vleklé za podmínky, že ten soudce toho nevyhodí jenom do toho soudu, protože všichni, se dlouho čekalo, ty obvinění byla tajná a všichni čekali, to jako bylo spoustu jako náznaků, co v tom je, ale když se odtajní, jestli tam přece jako nebude nějaký velký špek, to všechno vrátí, ukázalo se, nic takového není. A ta právní teorie, kterou přišel ten prokurátor Alvin Bragg, je dost nová, dost stojí na takových vratkých u soudu nevyzkoušených základech, takže je celkem, není úplně nemalá šance, že ten soudce by mohl říct jako rovnou, že to je blbost a že to jako ani nepůjde jako k tomu procesu. Pokud se to nestane, tak tam má asi docela dobrou šanci to vyhrát, nebo jako protože...
Tak z těch demokratických kruhů zaznívá, že tohle už teda může skutečně Trumpovi výrazně pomáhat, že to vypadá jako politický proces. Navíc ten ten státní zástupce je demokrat, že jo?
Tak on, ale on jako evidentně to jako hlavně akce toho Alvina Bragga, toho státního zástupce, který přímo kandidoval v podstatě se slibem, v Americe jsou státní zástupci volení, kandidoval se slibem, že dostane Trumpa za mříže, naznačoval, že na něj něco najde.
Takže plní slib.
Předvolební slib, našel na něj tohle, tu docela komplikovanou právní konstrukci, došel k tomu, že platba, ty jsi říkal, že šlo o jeden románek, ve skutečnosti šlo o dvě sexuální eskapády. Jedna byla stát s pornohrečkou Stormy Daniels, druhá je s dívkou z Playboye a těm teda zaplatil za umlčovací peníze, aby nešli s tím na veřejnost. Potom Alvin Bragg z toho docela složitou konstrukcí udělal po překročení práva volebního, což ještě ke všemu většinou bývá přestupek, čili jenom většinou za to platí pokuta, platila to například Hillary Clintonová, taky měla problémy ve své volební kampani. A ještě další právní konstrukcí z toho udělal trestný čin, takže to celý jako divný a jako má před sebou Alvin Bragg docela hodně práce. A ještě jsem právě chtěl říct, že to zkoumali dva předchozí jeho předchůdce v úřadě a federální státní zástupce. Ten případ oba dva usoudili, že tam není dost důkazů k tomu, aby to šlo k soudu. Takže jako to je evidentně jako
politické zadání od Alvina Bege. Jako.
Tak nás může těšit, že ty problémy nejsou jenom jako u nás, ale že jsou třeba jako mnohem, mnohem horší v Americe. Dane, ty tam vidíš nějaké
paralely? Já jsem se teda včera díval na nějakou americkou televizi, kde formulovali opačnou tezi, než tady teď formuloval ty, že právě demokratům se hrozně hodí, aby jednak aby teda Trump vyhrál ty republikánský primárky, aby se ves na vlně v steku republikánských voličů, co si to ty prokurátoři dovolujou, protože pak bude mít větší šanci nějaký demokratický kandidátu porazit ve volbách. A jednak existuje předpoklad, že pakliže by teda Trump kandidoval ve volbách a byl trestně stíhaný, takže to vlastně bude odpuzovat takový ty jakoby nezávislý voliče, který nejsou dneska ani republikáni, ani demokrati. Jo. Čili, že mu to nakonec jako fakt může uškodit. Jo. Mě na tom zajímá takovej, jako řekl bych, všeobecnější trend v západním světě. A to se mi zdá, že ty lidi, kteří jsou dneska víceméně u moci, takový ten, někdo tomu říká mainstream, někdo tomu říká vouci dokonce, abych řekl takový ten jako režim liberální demokracie. Jo. Jak oni si sami říkají, jo, takový ty progresivnější trošku, tak že oni čím dál tím častěji se stává, že vůči svým politickým oponentům, a buď je to někdo tak exponovaný, jako je Donald Trumpa, nebo to může být nějaký vlastně jako takový jako politický pěšák, tak vůči jim používají trestní zákoník. A stává se to prostě ve více zemích. V Americe teď není jenom Trump, ale je případ toho mladého člověka, kterého jehož jméno jistě bude znát Ondřej, který teď čelí docela vysokýmu trestu za to, že před volbama Clintonová Trump v roce 2016, že ho vyrobil nějaký mem, nebo vyrobil něco na web, kde se snažil rozhodit voliče demokratické strany, aby volili Hillary Clintonovu, takže jenom pošlou nějakou SMSku. A státní zástupce, teď nevím, ve kterém americkém státě, myslím, že to taky bylo teda v New Yorku, že to udělal prostě ohromný trestný čin a pomalu zločin na několik let vězení. Jo. Stává se to i v evropských zemích. Jo. Teď třeba v Německu, myslím, že včera právě, vyšel na svobodu Michael Balvek, což byl organizátor proti lockdownových demonstrací, takových těch velkých demonstrací, který v letě 2020 začaly nejprve ve Stuttgartu a pak pokračovali v Berlíně. A ten člověk seděl 9 měsíců ve vyšetřovací vazbě kvůli jako údajný zpronevěře peněz a byly to peníze, který mu, když založil tady to hnutí proti lockdownům a proti uzávěrám, tak mu to posílali jednotliví lidi a teď tam jako vtrhne policie mu do domu, dělá mu prohlídku a usnese se, že ten člověk, který je podnikatel a nejdřív do rozjezdu toho hnutí dával svoje vlastní peníze, takže si to pak nějak třeba možná dorovnával, já nevím, ale z peněz, který mu ty lidi poslali. A takovýho člověka nechá liberálně demokratický režim 9 měsíců ve vazbě. Děje se to prostě, řekl bych, čím dál tím častěji. Dokonce i u nás, jako v náznacích.
Jaké jsou ty náznaky?
No, náznakem je, není to teda jako politika, ale je to prostě ta učitelka Marťana Bednářová z Prahy.
To je úplně přece jiný příběh, to není, se nedá srovnávat přece s Trumpem.
Dokonce Karel Schwarzenberg, nevím, jestli jsi to zaregistrovala, se té paní učitelky zastal naprosto oprávněně.
Tak to mě těší, protože Schwarzenberg je prostě klasický liberál, no, jako.
Ne, ten se
zastal se jí v tom, že nemá být trestně stíhaná.
Přesně tak, nemá být trestně stíhaná, ale zároveň nemá co dělat ve škole.
Ano, to taky řekl.
Přesně, to přesně řekl Schwarzenberg a to bych podepsala doslova.
Ale to je dost důležitá věc, protože ty učitelky jako probíhá trestně stíhání.
Na tuhletu učitelku před kolika dvěma týdnama nebo před týdnem podala policie návrh jí obžalovat za trestní čin, zpochybňování, ospravedlňování genocidy.
To je strašný, to je samozřejmě úplně uchylný. To je vidět jako
dikta paní, který
jo,
je prostě
já s tebou souhlasím.
Teď hrozí jako vězení na tvrdo. Ty znáš od různých jistě svých známých, jako Vladimírem Lenářem počínaje. Co to s tím člověkem udělá z jeho psychiku?
Počkej, já s tebou záběr, úplně souhlasím tady.
Počkej, tak já to dořeknu, když se mnou souhlasíš, tak to nemusíš opakovat. Že se mnou souhlasíš, jo.
Ale je to úplně něco jiného, než Donald Trump.
Je to
jako
ohromný záběr na psychiku. A tyhle ty věci se dějou i v České republice. Je to novinka.
Ale Schwarzenberg zároveň přes správně říká, že ta paní nemá co dělat ve škole. Já nechci, stíhání, aby moje dítě učila taková paní.
Tak si můžeš žádat na jinou školu nebo žádat
ne, jak, ale taková paní nepatří do školy. To se asi shodnou.
Já zase nevím, jako tady tyhle rychlé soudy.
Já si myslím, že proč by taková paní nemohla učit tělocvik nebo matematiku nebo něco takového.
To určitě.
No ne, vážně. Tak jako existoval takový slavný pojem ze 70. let Berufsverbot v Německu, jo, což byl prostě takový strašák, jako zákaz povolání se to jmenuje, že jo, který byl jako v Německu používaný pro radikály a extremisty. Jo.
Byl na komunisty v učitelském sboru v západním
Německu. A na nacisty, jo. To bylo důležité. Tady samozřejmě se vypichovali komunisti, jo. A prostě to byl součást zákona proti extremismu, což samozřejmě souviselo prostě s německou minulostí a tak. No a tady se to prostě velmi zdůrazňovalo, jakože tam jaká je to persekuce. Tak něco podobného možná v takové nějaké podobě, jako tady tenhle případ speciálně to připomíná možná i ten Svoboda, i když to je trochu jiný případ. A jako bychom žili v takové době zvýšené ostražitosti nebo nějakého takové vyžadované jednoznačnosti a správnosti názorů, jo? Což je... Asi my starší si na to obtížně zvykáme, nebo prostě nechceme si na to zvykat, jo? Protože jsme žili pod tím sluncem té svobody, která má být co největší a za názory.
Já myslím, že to nezasměšíme, že se k tomu vrátíme v druhé části, kde probereme jednak ten případ Davida Svobody a kdy se podíváme na nové kandidáty na ústavní soud. Tak, Jirko, zkus ještě rozvést tu myšlenku.
Jakou?
No, jako to, pokusil se zohnit. Ta souvisela s tím, že jako cítíme něco, co jsme skutečně jako před 20 lety necítili. Jako na tom příkladu toho Davida Svobody je to jednoznačně vidět. Já jsem si to dvakrát dokonce pustil. Jo. To, co řekl v té České televizi a co potom řekl pro ten Seznam. Jo. Jednak si myslím, že jsme tady obětí takových těch rychlej soudů, které vyžadují sociální sítě, které vyžadují rychlou politickou reakci bez toho, aniž bychom znali veškerý kontext. To se třeba ministryně Černochové, která Davida Svobodu takhle šikanovala veřejně, podařilo, když dopadla ta raketa na polské území a málem jako svolávala na to a chtěla vyhlásit válku Rusku a pak se ukázalo, že ta raketa nebo ta střela byla ukrajinská, že jo. A taky, že nevyčkala toho, aby si to třeba trochu jako promyslela, zjistila si k tomu něco víc, protože kdo se na ten záznam jako podívá, tak v tom veřejném prostoru běží možná interpretace slov Davida Svobody. Ne, že bych tam jednoznačně explicitně spochybnil, že Rusko je agresor. Když se někdo na ten záznam podívá, tak 6 minut říká, že prostě nemá na to názor, že je k tomu neutrální, že reprezentuje několik jako stovek sportovců, kteří na to mají různý názor, že dělali anonymní dotazník k tomu, zda se mají ruští sportovci a běloruští sportovci zúčastnit olympijských her. No pak se jako asi není tak jako mediálně zběhli jako politici. A nebo to neřeší, ne tak jako Jirko, když jsme se o tom bavili, tak jako tobě ta žurnalistika začíná připomínat to chytání za slovo, že jo? Jako tam, to je evidentně příklad toho chytit toho Svobodu za slovo, najít tam něco, co možná měl hlavně, možná v hlavě neměl, ale ta následná reakce, ten jako veřejný lynč, byl přece jako neuvěřitelný.
No to byl, no, ale jako veřejný linčáci jsou, prostě jsme v demokracii, ale mě na tom vadí chování ministryně Černochové, to je prostě člen vlády, který tady zneužívá svého mocenského postavení prostě vůči v podstatě jakoby podřízenému, ale jako já bych se držel ústavy, která garantuje svobodu slova nebo svobodu projevu. A v ústavě není, že prostě příslušníci ozbrojených sborů nebo dokonce státní správy musí ve všem podporovat vládu, jako její názory. A k tomu jako implicitně a pak už skoro explicitně ze strany paní ministryně Černochové vůči tomu nešťastnému sportovci došlo.
Ale tam navíc jako k žádnému takovému projevu nedošlo.
Příslušníci armády se nesmějí politicky angažovat, mimo jiné.
No, to je pravda, policie a
přesně tak, a tím nesmějí, jako by se určité civilizační úrovni žádala zdrženlivost. Konec konců ty vojáci třeba jsou velmi opatrní, nechodí do médií, jako i kteří...
Ale tak jako to není voják jako voják, že on je sportovec, který je ve vojenském klubu.
Tím by se měl méně vyjadřovat.
To je sportovec ve vojenském klubu, což je taky nějaké reziduum jako minulosti, že něco přesně takového tady tak. Máme, takže je to trošku jako hybridní stav.
Ale z dobrých
stav,
důvodů
jo.
Se vojáci a policisté nemají míchat do politiky.
Ale on, já jsem si to pustil, ten kousek v té televizi, a on tam se právě vyjadřuje velmi právě mlhavě.
No právě.
Právě způsobem, právě jako by se nechtěl vyjádřit. Jo?
Přesně tak.
A upozorňuje tam na to, že ten světový pohled, jako to ví každý přece, že není jednoznačný, a tudíž, že ani pohled olympijského, já nevím, hnutí nebo co není jednoznačný, a že takový Afričani nebo Číňani to prostě vidějí dosti jinak. Jo? A potom tam řekne to slovo mílka, který se pravděpodobně vztahuje k něčemu jinému, než tomu, protože ona ta redaktorka přece tam jako mu namítá, že Valný shromáždění se usneslo, jo, a že to by prostě měl brát, což je zvláštní argument, jo, to by se Valný shromáždění se občas usnese na podivných věcech. No a on řekne jako, to je možná mýlka, jo, ale myslí to pravděpodobně jako na sebe, že on se možná mýlí.
No jasně, tam není zřejmé, co on chtěl říct, on se do toho zamotal.
On se říct, jako, že to je složitý, jo. Takže de facto on i splňuje prostě ten požadavek jako toho vojáka, který je neutrální. Jo? Jenomže prostě stačí slovo mílka a v tu chvíli prostě jestřáby vyletěj a napálej to a prostě začne teda jako samozřejmě lynč na sociálních sítích, a to se přenese potom dál ve vyžadování jako nějaký politický zodpovědnosti a už ministrině Černochová a tak dál, a najednou prostě, aby byl postavený ke zdi. Jo? Ale na tom samozřejmě on z toho nic se mu nestane, jak prostě možná jenom si tak dá pozor, je z toho chvíli nervózní. Sportovci jsou citliví lidi.
Tam je jeden hrozně důležitý moment. Jo? Ti sportovci, vrcholoví zvlášť, jo? Ti jedou, dejme tomu, tu kariéru mají do 30, do 35 let. Jo? Jsou pohlceni tím sportem, nemají žádné sociální vazby, pracovní zkušenosti. To víte, jaké jsou ty osudy těch sportovců vrcholových třeba, který se nedostali úplně na tu nejvyšší špičku, že mají poměrně velký problém se potom v tom životě uplatnit a končí jako třeba vrátní jako, nebo jako decepční, což je případ třeba fotbalových fotbalistů, že jo, první ligy. V případě Svobody jde o něco jiného, to je olympijský vítěz, a vlastně on jediný jako zaměstnání, které měl, je nějaký trenér, že jo. A vlastně mu hrozilo to, že pokud jako nezaujíme ten správný politický prostoj, tak jako o tu práci přijde a přijde o svoji existenci. Jako tady jsou v tom tyto souvislosti.
To se také přece nestalo.
No, protože přilez ke křížku.
Přišel, prostě akceptoval důtku, rezignoval na ty funkce, no tak jako musel se ponižit za něco, co vlastně ani neudělal, protože celou dobu chtěl být neutrální, prostě se k tomu nechtěl jako vyjadřovat, ale tady se vyžadovalo nějaký jako postoj, že ho musíš nějak deklarovat. A i když třeba ti lidi si to myslí, když jsou přesvědčeni o tom, že Rusko je agresor a že ta válka je strašná, tak nechtějí jako třeba naskakovat na ten DAF a mít na každém saku ukrajinskou jako vlajku. Prostě někteří lidi nejsou davoví a jim to trošku nepříjemný a nemusí to spochybňovat.
Souhlasím. Doba zvýšené ostražitosti, jo? Nebo takové prostě určitý policejní mentality, které nalezly do médií třeba. No.
Ale jako nejhorší na tom je, že takováhle mentalita stělesněná prostě Janou Černochovou je ve vládě.
Mě tam děsí ještě jedna věc, jakože těch případů přibývá. Nejde jenom o to, jak to prožívá David Svoboda, ale jako jaký je to signál jako na tu veřejnost, že jo? Jako, a nebude se to týkat potom jako příkladu Ukrajiny. Tady je spoustu jako třeba kontroverzních témat ohledně třeba transgenderu a manželství jako pro všechny. V podstatě ty začíná být člověk extrémistou, pokud tvrdí, že prostě manželství je mezi mužem a ženou. Že? Aliance pro rodinu je progresivistickými kruhy označována za extrémistickou organizaci. Dezinformační. Jako tady jde o to, jak se mění ta společenská atmosféra, kdy jako začíná být opět výhodné některým věcem se vůbec nevyjadřovat a těch problémů, ke kterým se nemáš vyjadřovat, jako těch problémů neustále a těch témat neustále roste.
V zásadě bych řekl, že máme teď vládu, která se chová nejméně svobodomyslně od roku 1990. Takže to mě teda zaráží, jako ODS.
Nebo za její vlády dochází k těmhle věcem.
Tak jako by výrazní členové vlády se takhle aktivně chovají. Kdo? Prostě. Na ministerstvu vnitra, tým KRIT, který tam jako, který spadá přímo pod Víta Rakušana, ten člověk za to nese politickou zodpovědnost. Tak tam napíšou tak strašnou větu. Je to už půl roku, jako neviděl jsem, že by spadla hlava Víta Rakušana, nebo že by se k tomu kdokoliv z vlády měl potřebu vyjádřit. Tak tam je tak hrozná věta, že se zavede nějaký monitoring nálad úředníků státní správy, který bude samozřejmě anonymizovaný. Ale hned v druhé větě je to, že pakliže ty úředníci budou projevovat protistátní nálady nebo protirežimní nálady, takže prostě budou jako identifikovaný. Rychle identifikovaný, kde to jsme.
Na druhé straně, tady velký hodiny jsme tady strávili debatu o dezinformacích a když vláda vyhodila pana Klímu, který to celý nosil, vlastně asi to celé dělal bez nějakého hlubšího zadání, no tak bychom aspoň mohli jako... A Tomáš Pojar, který to dneska dostal na starost s dezinformacema, naložil tak, jak mělo být naloženo, to téma smetl úplně ze stolu.
Akorát, že Dalibor Lenko mluvil o něčem trošku jiném než ty. Ten mluvil o tom, že se tady vytváří nějaká atmosféra prostě a ta atmosféra jako velmi neblaha. A jde v mnoha, nebo v několika důležitých případech, jde přímo z vládních míst a je to prostě hrůza.
Pro nás je to přece nepředstavitelné, pro nás, který jsme zažili 90. léta, první, jak začátek milénia, to je absolutní svobody. A teď, jako když sledujeme, každý týden se objeví nějaký případ tohoto typu, že prostě jako...
Počkej, ty hrozně zveličuješ, každý týden se objevuje případ tohohle typu. Koho vyhodili někde za transgender z práce, Dalibore? Zase tomu dávejme nějaký
měřítko. Já si Daliboru obecně jíst.
Lenko, jak jako vyhodili z práce?
Řekni ty případy.
Já ti říkám o společenské atmosféře.
Tak ti řeknu další případ, Lenko.
Je to fakt, jako když se podívá, nepřeháním, podívej se na účet ministerstva vnitra, na to jejich šílený oddělení boje s dezinformacemi, koho oni sdílí a koho oni berou jako autoritu.
Vyhazují lidi z práce.
To jsem přece, já jsem neřekl.
Přicházejí o existenci a tak dál, ukaž mě ty případy.
Ne, no tak to byl případ jako svobody a mluvím o celkovém omlození. No tak udělal pokání, nechal se jako posypat hlavou popelem a zůstává tam.
Počkej,
a
tohle já neříkám, je že ten problém není, akorát si myslím, že ho vyhesterčuješ, jako že ho vytahuješ, ne, ne, že ho zvětšuješ a dramatizuješ.
Ty to nechceš vědět, ne. Protože je to pro tebe pohodlnější, že jo, tady těm tématům
já to nepovažuji v hierarchizaci problému, který mám.
A já to považuji za tvoje ohromné jako selhání jako intelektuála, který se má zastat těch,
kteří... Ale já nemá čas, protože musí ušetřit těch 250 miliard korun.
Ne, ale Dalibore, ale já myslím, že ty to naprosto... Já považuji za tvoje selhání jako intelektuála, že hysterčíš, že přeháníš.
Myslíš si jiný slovo, jo? Ne, ale tak opravdu, jako ty to vidět, totiž Lenko, jsou, ty to nechceš vidět.
Když udělám
ty to vidět,
z komára
nechceš?
Velblouda, no tak to jako zhysterčilo zvětšu.
To se vstalo v případě
ale
na
já vám
svobody,
něco řeknu, jo? Nám teď vychází knížka paní Jindry Tichý, jo? Tady v tom našem nakladatelství.
A je to jedna fakt
hezká. Ona mi včera poslala dopis, jo? A on, tak proto já jsem s ní dělal tady rozhovor a ona, že na Islandu, na Novém Zélandu. Na Novém Zélandu, jo. Kdysi nejsvobodnější zemi světa, což ona sama říkala. Jo, takový příkladná země liberalismu. A teď mi psala o případu, kdy tam měla přijet nějaká paní, nějaká Angličanka, myslím, Parková se jmenuje nebo co, jo, a která prostě vede takovou agendu o tom, že ženy jsou ženy a muži jsou muži a něco, co prostě nás se tady jakoby netýká, ale pravděpodobně skutečně to tím mimo úžasu západní svět tím žije, jo, tady to, jestli prostě tady, jak definovat ženy, jestli prostě jako, jestli to, že rodí děti nebo mají menstruaci je dostatečný znakem mužství a nebo ženství respektive, jo, a no a oni nepustili ani na letiště. Ona přiletěla tam a shromáždilo se tam 5 000 demonstrantů, kteří prostě zvali na ní vypadni z této země. Jo, a skutečně potom prostě ona se snažila se stoupit z letadla, já jsem si to potom našel na internetu a skutečně prostě byl to velkolepej brajgl, jo. A tyhle ti bojovníci za práva, jaksi transgender, LGBT a tak dále, prostě pravděpodobně to myslí velmi dobře, ale tahle žena, která skutečně pravděpodobně teda taky vede asi svoji nějakou, řekněme, dajme si, radikální agendu toho typu, že žena se definuje jistým způsobem a muž se definuje jistým způsobem. Prostě v téhle kdysi nejsvobodnější zemi nemohla prostě sestoupit z letadla a odletěla.
Jirko, a nic takového, to jo? Je hrůza, já co vím, říkáš. Vím, a nic takového prostě, se u nás neděje.
Počkej,
jenom je potřeba rozlišovat, to je jediný, po čem volám.
A Nový Zéland byl skutečně před... V mých představách v 90. letech to byla prostě nejlepší země na světě, jo? Která byla výborně organizovaná, která měla vysokou, že tam neměla tam ty daně, bylo to prostě, byl to ráj liberálů, jo. A tohle prostě najednou jako v této zemi se odehrává vlastně tohleto drama, který pravděpodobně možná něco jako signalizuje, jo. A já bych si strašně přál, aby ten Západ, jako ta, tu, který jsem prostě miloval, my jsme to směřovali, teď vyšla ta slavná esej Kunderova Uno Západu, kde prostě jako, kde on, jako vůbec to není spochybnění, jako že by Západ měl nějaký problém tohohle typu, jo. Prostě Západ je jako ta výspaté civilizace a my jsme byli z ní uneseni. Jo, tak tohle to prostě najednou se dostává do úplného, do dosti jiného světla, dostává to dost hrozivý nebo takový výstražný signály. No
o tom mluvíme.
Já jsem tomu jenom chtěl zareagovat na Lenku, která řekla, že u nás nic takového neděje. To je pravda, naštěstí, tak jsme jako opoždění, že?
Přesně.
V některých věcech je to výhoda. Nicméně i tady, jako ti náš přítel Michal Žantovský prostě může normálně jako veřejně říct, aby se tady bojkotoval koncert Rogera Waterse, bývalýho čelního hráče skupiny Pink Floyd, protože má trošku jiný názory na geopolitiku. Jo. A,
já bych ho bojkotoval taky.
Ale nemůže Michal Žantovský říct svobodně svůj názor?
No, připadá mi to zrovna u takového člověka, který podle mě jako dobře vnímá společenský nálady a vývoj společenských nálad a co může říct, aby ti to neublížilo. Tak mě přijde zajímavý, když se prostě vyjadřuje tady tím způsobem. Nelíbí se mi to. V 90. letech by to neudělal.
Jasně, a můžeš říct, že Michal Žantovský se vyjadřuje blbě a řekne, máš úplně názor zase ty a je to úplně normální debata. Přece, co je na tom jako blbě?
Já jsem se vyjádřil, myslím, ještě nepřesně v tom, že on se, Michal Žantovský se odvolával na Polsko, kde ty koncerty přímo rušili a řekli, že bychom si z nich měli vzít příklad.
No počkej, jako, a nemůže říct Michal Žantovský svobodně tenhle názor?
Ne, nemůže, protože nemůže. Nechce, aby nikdo někomu jinému nařizoval, na jaký může jít koncert.
Přesně tak, a ty říkáš co Žantovskýmu, co může a nemůže říkat.
A to ať si říká, co chce.
Přesně tak.
To zase, ať si to řekne, ale můžeš mu říct, že si myslíš, že to je blbost.
A tady je normální výměna názorů.
Já si myslím, že by mělo být společensky nepřijatelný, aby někdo tady volal po zákazech někoho.
A já si zase myslím, že společensky by mělo nepřijatelný, aby tady některý lidi vystupovali. A je to normální debata a výměna našich názorů, Dane.
Moment, tam je zajímavý, jiný, tam jsou rozdíly ve slovech.
Ty jsi zakázala koncert?
Ne, já bych jel jako, pokud někdo má nějaký názor.
Tam je přece důležité zakázat a bojkotovat. To jsou dost významné.
Polsku to zrušili, ty koncerty.
To už jako výzva ke zrušení je nepřijatelná, bojkot je přijatelný.
A to zrušil pořadatel, nebo kdo to zrušil?
Protože je to antisemita, protože má proruský
osoby. To je to vyjádření názorů.
Ale jako požadovat zákaz, ale požadovat zákaz je už nepřijatelný. Jo? A v tom je to je třeba jako rozlišovat.
To by se teda občas daří se vmanéurovat do pozice, kdyby se za půl roku nechtěla si vidět.
Ale ne, Dane, ty se vmanéurováš do pozice. Ty říkáš, že bys někoho bojkotoval. Říkáš, že Žantovský by měl být ostrakizovaný za to, že to říká.
Ne, já si myslím, že by tady ta věc měla být společensky jako nepřijatelná.
Já si zase myslím, že ti, co podporují ruskou agresi, by tady neměli být zvaní. Je to jednoduchý, Dane.
Ale on nepodporuje ruskou agresi. To je vidět, jak jako vůbec nic nesleduješ a čteš už jenom titulky.
To se týká tebe spíš, bohužel. Nejdeš moc do detailu.
Ale ten Roger Waters, řekni mi, kde podporuje ruskou agresi. Nevíš o tom nic. prostě.
Ale asi Žantovský si to myslí,
tak,
ne?
No tak si to Žantovský myslí, ať si to myslí, jako dobrý, to je jeho věc.
Žantovský má právo říct, nechceme tady někoho, kdo no podporuje právo, ruskou agresi,
ne? Mám mluvit za sebe, mám možná mluvit za knihu Václava Havla, ale nemám mluvit za českou společnost, protože je tady jistě hodně lidí, kteří na ten koncert chtějí jít.
No ono nemá uslovat o zákaz a může ale vyzývat bojkotu.
A teď to ale
bojkotu,
přesně jsme v té debatě ukázali, jak je to... Jak je to...
Ty jsi nadechoval.
Já jsem chtěl říct, že o to se podle je fakt dement. Jako no.
Ale může být dement, ale tak jako... třeba je tady spousta dementů nebo nedementů, který na ně chtějí jít, ne? Tak jako...
Ne, tak jako...
My nejsme lidi, kteří bychom říkali, hele, pozor, bude hrát dement, na toho nechoďte, protože budete mít také dementní názory.
Ale v Polsku to asi nezakázala vláda, prostě to zrušil pořadatel. A to je přece legitimní rozhodnutí.
Myslíš si, že pořadatelé to dělají tak? Poslední věc, jo. Že jako někoho se nadraftují na koncert, mají s tím práci a pak to sami od sebe zrušejí.
A proč to teda dělají? Teď jim to nikdo nezakázal. Tak, proč to dělají?
Ondřej, my jsme už v otrse.
Je to dement.
Počkej, jo.
Pokud jde právě o bojko nebo rozhodnutí pořadatele, a když to jako zakazuje vláda, no, tak jako...
Přesně.
No, ale to je pořád ono, to je prostě ten...
Ale jakoby... samozřejmě, co je jako ten příklad, jako, a samozřejmě to ten, ale zrovna jsem je to zrovna, moc jsem docela jako složitý a já bych na ten taky nešel nikdy na jeho koncert, ale chtěl jsem se vrátit k tomu Svobodovi, že... On podle mě jeho základní problém, no vůbec myslím, no já nechci teď někoho urazit, ale že vůbec sportovců, že oni asi nejsou žádní velcí experti jako na geopolitiku a tak. A bylo, já jsem ten rozhovor taky viděl a on se tam evidentně do toho dost zamotal a ke konci nevěděl, jak no se z toho vymotal.
Propásl příležitost mlčet, ale
tím tuplem se k tomu Milo přistupovat s nějakou větší toleranci pro Boha.
A takhle, já mám na ten reakci zvláště ministryně Černochy jako dvojí názor. Prvně jako vadila mi ta její reakce taková jako veřejná, jak vystupovala, byla podle mě dost hysterická. A na druhou stranu takový ten trest to nastavila, jako jak mi nepřišel až tak jako přehnaný, no já jako, my máme jako ve skautu jako poučka, že nemáš trestat, že máš jako vysvětlit tomu dítěti, co udělal špatně a takový to jako, že kdyby to jako nedělala tak veřejně a pozvala si jako do kanceláře, řekla, hele, jako ta Ukrajina to asi, jako to, ten útok na Ukrajině není jako úplně v pořádku a je ještě na líbavu se popovídat s těmi Ukrajincem, jak to je, tak to mi by přišlo jako docela v pohodě.
Musí je zatrest tam snít, že jo?
To je větší trest.
To je podobný.
Nejhorší mi právě přišlo takový to je jako veřejný, jako jak ho potrestá, jak je to nepřípustný, takový to je jančení na tom Twitteru.
To je přece právě ta PR-ovost té politiky. To není o té podstatě. Teď myslím pojmenoval strašně důležitou věc, kdyby řekla, hele, hochu, ty máš v té hlavě trochu řezanku, jo, a udělej si jako pořádek. Vzala si ho na oběd a nedávala to na Twitter. Tak si myslím, že je to přesně tak, jak se politik má jako kdyby chovat. Jako stejně jak náčelník generálního štábu prostě nepouští řadu vojáků vůbec do médií. Potřebují mít souhlas náčelníka generálního štábu. Řekla, hele, fakt o to moc nevíš. A už bych do těch televizí moc nechodila. Jo. To je naprosto v pořádku. Ale protože dneska všechno musíme hysterizovat na Twitteru a Jana Černochová, a v tomhle souhlasím, Dane, k tomu má veliký sklony. A myslím, že bohužel se tím nevyznačuje jenom ona. Ta potřeba pořád to dělat před tím veřejným publikem. Na to tady máme spoustu expertů dneska v politice. Ona je určitě jedním ze silných proponentů tohohle trendu. Máš naprosto pravdu.
Já si myslím, že tam je ještě jiný vysvětlení, že jo? No. Že prostě paní Černochová je prostě zkrátka si chce někam zajet s mladým sportovcem, že? A to, což mi připomíná, jako víte, jak byl potrestaný Josef Škvorecký za zbabělce, jak ho, když ho sešili ve spazu spisovatelů, když vyšli zbabělci, tak Marie Majerová se přihlásila, že ho veme mezi dělníky na Kladno a musel Josef Škvorecký jezdit s Marie Majerovou na schůze.
Tak to myslím, schůze, že je nejlepší zakončení.
A nějaká Lenka Zlámalová té době napsala, nic se mu dostalo, nešel do dolů.
Panu Svobodovi se fakt nic nestalo.
A to tomu Škvoreckýmu se taky nestalo, jenom měl jako dobrou historku, jako kterou potom mnohokrát.
Přesně tak, ano.
Literárně, což nevím, jestli u toho Svobody takhle bude, jako jo.
Ale mě jenom vadí, ale... že se tomu jako neumí zasmát, neumí si z té paní udělat srandu. Jakože tam není taková lehkost.
Kdo se má co smát?
Svoboda.
Aha jo, takže on dostává, on se má u toho Jelenko ještě smát, oni ho poníže a ještě se má u toho usmívat.
Přesně, jako skládat se, urážet se, všude je stahovačnost.
On se neuráží, když on jako se zajel, rozpromluví. S ním
pojede, ne, on říká, ne. Že zhroucený a podobné věci.
No dobře, ale to je soukromá věc, protože on to nedává nikde najevo.
No ty to říkáš veřejně.
No ale dobře, ale neříká to on, protože to musíš rozlišovat.
Ne. Že by se urážel. No.
Já to teda jednoznačně, jako jednoznačně si myslím, že tady tím jako paradoxně ona nedosahuje ministryně Černochová toho, že by došlo k nějakému nápravě, ale že spíš tu společnost rozděluje a radikalizuje, protože možná, že tady ty pražský progresivistický kruhy na tom Twitteru jako z toho budou jako nadšený, ale jako normálně lidi to budou vyhodnocovat fakt jako fakt totálně nesmysl, že už tady ani nikdo nemůže nic říct.
No ta kauza je úplně nesmyslná, teď jsi to řekl přesně. Úplně nesmyslná.
Není nesmyslná, protože se děje, že tady dochází k veřejnému ponížení jako člověka za něco, prostě co ani neudělal.
Ne, já jsem chtěl, jestli tak, je taky dost pojavněnoucí, to bude nakonec kontraproduktivní, protože když, jako, když někoho chceš přesvědčit, jako, že ty máš pravdu, tvé strana, tak se nejsi slest, udělat šitstvo a říct mu, že je úplný kreten, tak to není podle jako nejlepší.
Přesně, a to je ale všechno daný tím, že ona chtěla být vidět, chtěla být jako ta učitelka, která vychovává, je to celý daný z potřeby signalizace, což ale teda promiň, máš i ty, že potřebuješ zase signalizovat, jo.
Signály jsou specialitou jako Petra Fialy, mě do toho netahej, já se tomu slovu vyhýbám. Máme ještě jedno téma a to jsou dva kandidáti na post členů ústavního soudu. Jeden z nich by mohl být dokonce i předseda ústavního soudu, Josef Baxa, Daniela Zemanová. Lenko, já nebudu k tomu dávat vůbec žádné hodnocení, tak jak to na tebe působí, jak pan prezident vybírá kandidáty.
Jenom na začátek, já myslím,
soudu.
Že pan prezident je zrovna jeden ze zástupce toho trendu, o které jsme se tady bavili u paní Černochové. On všechno hlavně dělá na to, jak to vypadá směrem ven. Jo. Ten je, jako já už tomu pracovně říkám politajment, to, co on předvádí. A jemu se asi teda podle všeho sejde od těch 27 institucí, na které outsourcoval svoji pravomoc výběru ústavního soudce, tak asi 180 návrhů dohromady. Takže on teprve poté si to tam začne nějak jako vybírat. Zatím vybral si tyhle dvě osobnosti, nebo kde určitě jedním z předpokladů je, aby oni vyvolávali velmi pozitivní veřejnou reakci. Tady nejde o to jenom, aby prošli senátem, ale jde o to, aby jako to byly dostatečně atraktivní lidé pro tu veřejnou debatu. Tak u Josefa Baxy, což je paradoxní, který určitě má spoustu jako zásluh, to, jakým způsobem postavil nejvyšší správní soud, je jako velký výkon, byl to jeden z nejvýraznějších tady vůbec soudců, když někoho nabadne slovo soudce, tak mu naskočil Baxa. Tak je paradoxní, a to se vracíme k tomu veřejnému vnímání, jak on třeba v té justiční a právní obci má spoustu nepřátel, jo? Jako máme asi všichni, kdo máme nějaký výrazné názory, přesně tak. Ale v tom mediálním světě, a to se vsadím, jako bude mít úplně jako tak pozitivní přijetí, že je to určitě jeden z důvodů, proč začíná prezident Pavel právě Josefem Baxou. Josef Baxa se teďka chová velmi zdrženlivě, protože ví, aby si to neskazil a nepůsobil až příliš mocensky, aby se ho na tom Pražském hradě nezalekli. Daniela Zemanová, Petr Pavel ví, že tam musí, nebo on má ambici tam dosadit co nejvíc žen, protože poté, co skončí soudkyně Milada Tomková, tak tam budou jenom samý muži, tak se teď pořádá konkurs na soudkyně ženy, které zároveň budou schopny jako vyvolat nějakou pozornost a zájem v té veřejné debatě. Daniela Zemanová, která byla justiční funkcionářkou, šéfovala justiční akademii Soudcovské unii, tak asi tuhle roli jako plní, je to poměrně atraktivní žena, která umí vystupovat v médiích. A myslím, že i ty další volby můžou jít trošku tímhle směrem. A já myslím, že ty dva trendy, typu, že to je skutečně takový ten politejment, co teď Pražský hrad do značné míry předvádí, a to, že ty pravomoci skutečně jsou úplně rozředěné, že prostě on neřekne, toto jsou mý soudci, já jsem se rozhodl, že to jsou ti nejlepší. On řekne, vybral jsem si z kandidátů, kteří prošli odbornou komisí, ve které sedí soudkyně Wagnerová, bývalá soudkyně Janu, paní Šabatová a tak dál. A on dokonce teď, pan prezident, řekl, že neoznámí ta jména dříve, než se na nich dohodne v Senátu, což celkem jako velmi správně kritizovali Petr Pithart v komentáři, který nám k tomu napsal. No, ukazuje se na tom takový trochu podobný rys politiky, jako vidíme u Jany Černochové.
Až tak? Dane, myslíš si to taky?
Určitě.
Nikdo k tomu nic už nemáte.
Tak aspoň jako je vidět, jak ty důležité věci zůstávají bez komentáře a Svoboda tady zabere.
Ne, pan Baxa je inteligentní člověk, jednou jsem
bez
s ním
pochyby.
Strávil docela hezký hovor.
My jsme jeho sympatizanti.
Po významu panování Marie Terezie, což... Chci, takže si u mě šplhnul, jo? To...
Ale takhle, on Josef
to určitě bude potěšet.
Hele, Josef Baxa bude skvělý předseda ústavního soudu, pokud se jim stane. Těžko by se tady jako vybíral někdo lepší. Mě spíš na tom případu těch ústavních soudců mě zajímá sledovat, jakým způsobem se ve funkci etabluje prezident Pavel, protože je to první skutečný výkon pravomoci.
Já nemám problém len se přiznat kredit minimálně v tom, že to je mimořádně důležitá věc, protože ten ústavní soud bude rozhodovat.
I o všech těch progresivismech ve finále.
O těch důležitých společenských věcech. Tak. A proto to namixování těch nových ústavních soudů je mimořádně důležité a podceňování tohoto tématu se nám může jako vymstít. Takže my to budeme sledovat. Máme za sebou hodinu a 4 minuty. Je čas skončit. Loučí se s váma rozparáděná Lenka Zlámalová.
Hezký den.
Bránící se Daniel Kaiser.
Naschledanou.
Jiří Peňáz.
Naschledanou.
Ondřej Šmigol.
Naschledanou.
Od mixážního pultu Václav Hnátek a od moderátorského mikrofonu Dalibor Balšínek. Můžete nás první polovinu poslouchat na všech platformách a zážitky ty největší pak zažijete na Echo Prime. Těším se s vámi příští týden.